Nosotros en este momento queremos dar un paso máis en beneficio das dotacións do barrio, e o que estamos a plantear e vamos a levar ao próximo pleno é unha iniciativa para que por parte do goberno municipal se inicien as conversas cos actuales propietarios de todas estas instalacións educativas para que eso revirta para o concello, sexa unha cesión para o concello e para dotacións e equipamentos do barrio. Dentro desos, nosotros, unha pretensión que temos tamén, que é moi clara en beneficio deste barrio de todo Lugo, é que se faga un novo centro de saúde aquí no barrio do Sagrado Corazón. E, precisamente, nalgún destos edificios ou nestos espacios que podían quedar aquí de uso público podían destinarse a ese futuro centro de saúde do Sagrado Corazón. Esa é a iniciativa fundamental que queremos levar, pero, sobre todo, que temos que ter moi claro que nos queda un ano, para que, pouco máis dun ano, para que remate esa concesión, que desde o Concello se den os pasos de maneira inmediata para que eso pase a propiedade municipal e a partir de aí facer os estudios oportunos